Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Саламатсыз урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 12 декабрь ишемби кечки уктурууну мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Соңку маалда кыргыз тилдүү социалдык тармактарды каптаган фейк, тролль жана боттор кантип иштешет? Тролдор фабрикасы жаадырган жалган маалымат менен бирөөнү каралоонун артында ким турат?
Комментарий жазгандар кайсы сөздөрдү көп колдонушканын билүү үчүн эң көп жазылган сөздөрдүн топтому аныкталды. Эл, Аллах, Кудай деген сөздөр көп жазылган. Конституция, мыйзам деген мазмундагы маанилүү сөздөр таптакыр кездешпейт.
Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө талдоо берүүсүнөн кеңири кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Алгач соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Иран бийлиги Рухулла Азам ысымдуу оппозициячыл маанайдагы журналисти өлүм жазасына тартты. Анын онлайн ишмердиги элди 2017-жылы жалпы өлкөдө экономикалык суроо талаптары менен нааразылык чараларын уюштурууга шыктандырган болчу. Жарым жартылай өкмөттүк ИСНА кабар агенттигинин 12 декабрдагы маалыматына караганда, Тегеранын инкылапчыл прокурорунун кеңсеси замды өлүм жазасына тартуу даргасуу жолу менен ишке ашырылганын жарыялады. Бул кабардан соң укук коргоочулар ирандык бийликтерди терең айыпташты. Даргасуудан биринчи күн мурдараак Ирандын жогорку соту 47 жаштагы замды өлүм жазасына тартуу тууралуу өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку соттун бул чечимине эл аралык коомчулук өз нааразылыгын билдирген. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Рухулла Азамдын даргасылышын Ирандын сот бийлигинин жаңы кылмышы катары баалады жана Аятолла Али Хаменейдин өзүн ушул өлүм жазасынын уюштуруучусу катары айыптады. Мамлекеттик түзүлүш боюнча референдум тууралуу мыйзамга кол коюлду. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматов Кыргызстанда мамлекеттик түзүлүш башкаруу формасын аныктоо референдуму тууралуу мыйзам долбооруна 11 декабрда кол койду. Бул маалымат президенттин расмий сайтына 12 декабрга оогон түндө жарыяланды. Мыйзамга ылайык 2021-жылдын 10-январында Кыргызстанда президенттик шайлоо менен чогуу мамлекеттик башкаруу системасын тандоочу референдум өткөрүлөт. Анда жарандардын тандоосуна Кыргызстандагы башкаруу формасынын президент парламенттик түрлөрү жана ошондой эле бардык варианттарга каршы түрү коюлат. Жогорку кеңеш аталган мыйзам долбоорун шашылыш түрдө 10 декабрда 2-жана 3 окуудан кабыл алган. Парламенттеги айрым депутаттар бул мыйзам долбоору референдум тууралуу конституциялык мыйзамдарды бузуу менен талап кылынган жол-жолдордон өтпөй туруп бир кишинин кызыкчылыгы үчүн шашылыш жазылып чукул кабыл алынды деп сындашкан. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 341 кишиден жаңыдан аныкталды. Каза тапкандар катталган жок. Республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда илдет жаңы катталгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Шаарда 112 адамдан илдет табылды. Чүй облусунда 93, Ысык Көлдө 68 адам жаңыдан илдетке чалдыккан. Ош шаарында 4, Жалабатта 35, Баткенде 17, Ош облусунда 14, Таласта 6, Нарында 2 адам коронавируска кабылган. 12 декабрга карата соңку бир күн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 447 адам. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 77 059 кишиге жукту, анын ичинен 69 794 адамдын айыкканы айтылды. Вирустан 1307 адам кайтыш болду. АКШда COVID-19га каршы алгачкы вакцинага уруксат берилди. Азык түлүк жана дары дармекке көзөмөл жүргүзүү мекемеси америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип COVID-19 илдетине каршы даярдаган вакцинаны чукул кырдаалда колдонууга уруксат берген чечим чыгарды. Президент Дональд Трамп коронавируска каршы эмдөө сутка ичинде башталат деп жарыялады. Маалыматка ылайык, жыл аягына чейин дээрлик 3 миллион кишиге вакцина сайылат. Вакцинанын натыйжалуулугу 95% деп бааланууда. Америка аваз радиосу маалымдашынча биринчи болуп медицина кызматкерлери карылар үйлөрүндө жашаган карыялар эмделет. АКШнын саламаттык сактоо министрлиги жалпы өлкөдө эмдөөлөр кийинки аптадан тарта башталарын жарыялады. Бишкектеги феминисттик демилгелер коомдук уюму бүгүн 12 декабрда гендердик теңсиздик үй-бүлөлүк зомбулукка каршы жетишет деген аталыштагы жөө жүрүш уюштурду. Колдоруна зордук зомбулукка көз жумууну токтот, зомбулукту жоюуга салымыңды кош деген сыяктуу чакырыктар жазылган плакаттарды кармаган активисттер темир жол бекетинен Курман жандатканан Эркиндик гүл багындагы эстелигине чейин басып барышты. Эстеликтин жанында 1 сааттай митинг болду. Иш чара адамы укугун коргоого багытталган 16 күндүк акциянын алкагында аялдарга карата адилетсиз сот чечимдерине консулдун көңүл буруу максатында өткөрүлдү. Ушул тапта аялдар абагында жазасын өтөп жаткан 350 аялдын 102 киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Алардын жарымынан көбү күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүрүп алган. Чечеништандын президенти Рамзан Кадыровдун 20 жаштагы кызы Хадижат Кадырова Грозныйдагы мектепке чейинки билим берүү департаментинин башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу 11 декабрда парламенттин төрагасы Магомед Даудов инстаграмдагы баракчасына жазды. Хадижат Кадырованын эжеси Айшат Мурдарак маданият министринин орун басарлыгына дайындалган. Чечеништанда жетекчилик кызматтарга Кадыровдун жакындары арбын дайындалат. Ноябрда президенттин жакын тууганы Хас Магомед Кадыров өкмөт башчысы болсо, октябрда Висит Кадыров да жооптуу кызматка жетекчи болуп дайындалган. Кыргызстанда бүгүн улуттук адабият күнү белгиленди. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн урматына адабият күнү катарында белгиленген иш чарада Бишкектеги Илимдер академиясынын алдында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелиги ачылды.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду биз жана дүйнө талдоо бериси менен улантабыз. Соңку маалда кыргыз тилдүү социалдык тармактарды каптаган фейк, тролль жана боттор деген эмне? Алар кантип иштешет? Троллдор фабрикасы жаадырган жалган маалымат менен бирөөнү каралоонун артында ким турат? Алдыда кесиптешим Элиза Кененбаева кеңири баянда берет.
Мал менен алек болмой, ойлорго дем салып коюп айланыш болом. Айылда азыр маалымат кенен эле жетип калды. Күтүп биздин айылда маалымат аябай жакшы. Жалаң эле интернеттен эме алабыз. Фейсбукка кирем көбүнчө. Ютуб ар кандай момал баккандын кеңешин алсаң болот экен, жакшы экен негизи. Ырас эле. Анан эле азыр фейк деп коет экен, ушуну деле жакшы түшүнбөймүн. Кээде бир жаңылыктар жазганда ишенип ишенерин билбей кетесиң. Азыр бизде ошол жашоо.
Бактыбек Жумадилов нарындагы Миң Булак айылынын тургуну. 2 жылдан бери Facebook'тун активдүү колдонуучусу. Мал жанын жайлагандан кийин Facebook'ка кирмейинче жатпайт. Ал бардык маалыматты соңку маалда дал ошол социалдык тармактан гана алат. Өзгөчө фермерлер, ден соолук деген баракчаларга көп кирип, өзүнө кызыктуу нерселерди окуп, комментарий жазат.
Комментарий жазам көбүнчө. Анан саясатка анда-санда мээм жеткен жазып калам. Жок, жамандап ийгендерибиз бар жөн эле бирөөнү. Жерге чүрбөйбүз, жамандасак мактасак асманга чыгарып ийебиз. Ютубтан болсо баягы мындай концерт көрмөй, бир немелерди эметпесем көбүнчө фейсбукта эле. Башкаларына көп киргенди деле билбейм. Телевизордон чандала бир неме көрбөсө жалаң эле интернетте болсот көбүнчө көбүнчөлөрчү. Анан айылда ошо фейсбукту көп мындай байкаса фейсбукка көп деле киши кирбейт. Бизде ошону көбүнчөсү эле ютубта отурушат, концерт жашатып калган кишилер. Жашыраактар болсо инстаграмда коет экен, ага мен деле түшүнбөйм, билбейм көп делечи.
Анткени менен Жумадиловдой кыргызстандыктарга социалдык тармактардагы жалган менен чын маалыматты айырмалоо кыйын. Акыркы жарым жылдан бери социалдык тармактарда саясий согуш күчөгөндүктөн чыккан маалыматтын баарына эле ишенүүгө болбой калганын айтат. Бирок фейк, бот, тролль дегенди маектешибиз билбейт.
Фейктерди угуп жүрөм. Баягы өзүнүн атынан эмес, башка бирөөнүн атынан чыгат дешет. Анан негизи ошо көбүнчөсү мында аябай жамандап ийген кээ бир фанаттар ошол фейктерди издеп калдым да. Бир саясатчыны жамандап же болсо мактагыдай болсо жөн эле айланайын. Анан кээ бир чын эле ачып кеткен могоздор чыга калат көрүнгөндө жазып ошолорго деп калам да, жаманайын. Анан турган жана болот дегенден түшүнбөйт экен чын эле.
Чындап эле фейк, тролль жана бот деген ким жана аларды кантип билсе болот? Фейктер канча айлык алып иштешет? Тролльдор фабрикасы деген эмне? Социалдык тармактарды фейктер, боттор жана тролльдор каптап кетсе кандай коркунуч жаралышы мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз. Фейк аталышы айтып тургандай эле жасалма аккаунт. Адатта мындай аккаунт социалдык желеде кимдир бирөөнү алдап акча табуу, кимдир бирөөнү мактап жактоо же жамандоо үчүн түзүлөт. Ошондой эле кайсы бир себептерге байланыштуу өз аты жөнү менен социалдык тармакта отурууну каалабаган адам деле жасалма аккаунт ачып алышы толук ыктымал. Адатта фейктер профилине башка бирөөнүн сүрөтүн же жөн гана буюмтайын, табияттын, гүлдөрдүн сүрөттөрүн коюшат. Анын достору аз же чектелүү болот. Болбосо өзү сыяктуу фейктер менен достошуп алат. Жазган, тараткан билдирүүлөрү бир тараптуу. Бот бул социалдык тармактарда фейк баракчаларды башкарган компьютердик программалар. Мындай аккаунттар чыныгы аккаунттарга окшош болгонго аракет кылышат. Таптап айтканда, башкаларга катталышат, лайк басышат, постторун бөлүшөт жана башка адамдын билдирүүлөрүнүн алдына алдын ала даярдалган комментарийлерди калтырышат. Адатта ботторду кайсы бир компаниянын продукциясын жарнамалоо үчүн колдонушат. Соңку жылдары ботторду саясий максатта колдонуу күчөдү. Тролль скандинав мифологиясындагы кара санатай, ырайы суук, көргөндү ирээнжиткен каарман. Интернеттеги тролльдор деле жомоктогу терс каармандан айырмаланбайт. Заманбап тролльдор социалдык тармактарда чагымчыл, кастыкты козуткан билдирүүлөрдү таратып, кимдир бирөөлөрдү мактап же тескерисинче жамандап турушат. Тролль чыныгы реалдуу адам же жасалма аккаунттагы болушу ыктымал. Өзүнө көңүл бурдуруп, социалдык тармактын жылдызына айлангысы келгендер же бир максатты көздөгөндөр башкаларды тролльдошот. Эми тролльдор фабрикасы тууралуу кеп кылсак, Кыргызстанда азыр мындай фабрикалар көп. Фейк маалыматтар мына ошолордон өндүрүлөт. Тактап айтканда, ал жерде жалданып отургандар жалган ат менен ондогон жүздөгөн аккаунт ачып, кожоюндардын айткан заказын аткарышат.
Да, мекеним Кыргызстан.
Башында мекеним Кыргызстан партиясы үчүн иштедим. Кийинчерээк ал партия баш тартты. Андан соң Кыргызстан партиясы үчүн иштеп баштадым.
Аты жөнүн жашырган бул фейк Бишкектеги тролльдор фабрикасында иштеген. Алар шаардын борборунда бардык шарты бар офисте отурушкан. Атургай кызматкерлер чарчаганда пинг-понг ойноп, колу бутун чоюп алганга дагы мүмкүн. Бул жердеги фейктер эки нөөмөт менен күнү-түнү иштешчү. Алар жалдаган партиянын атынан социалдык тармактарда билдирүүлөрдү жазып, мактаган-жактаган постторго лайк коюп, кожоюндары берген маалыматтарды соцмедиага жайышат. Башкача айтканда, кадимкидей маалымат майданына аттанышат.
От нас вообще конкретно требовалось именно этот вести людей.
Эң негизгиси социалдык тармактарда элдин башын айлантып, алардын оюн өзгөртүүнү бизден талап кылышчу. Бизди үч топко бөлүп коюшкан. Биринчи топ партияны коргош керек эле, экинчиси башка атаандаш партияларга чабуул коюш керек эле. Ал эми үчүнчүсү партия тууралуу жаман маалымат чыкса, анын алдына комментарийлерди жазып, элдин көңүлүн башка жака буруп алаксытуу эле. Биздин эң башкы максатыбыз адамдар посттун алдындагы комментарийлерди окуганда бул партияны колдогондор көп тура деген маанай жаратуу болчу. Ар бирибиздин жок эле дегенде 5 аккаунт ачкыла дешчү. Биз да башка партияларга иштеген фейктер менен согушчубуз. Анан алар бизди банга киргизип, биз аларды киргизип кадимкидей күрөшчүрчү. Күндүзгү нөөмөттөгүлөр кечки 6-7 чейин иштешчү, ал эми түнкүлөр кечки 7 таңга чейин офисте болушар эле. Кечинде иштеген постторду жана комментарийлерди жазып, даярдап коюшсам, аларды күндүзгү нөөмөттөгүлөр келип жайылтып, башка партияларга чабуул коюшчу. Алар айына 20,000 сом төлөп беришчү.
Дүйнөдө интернет троллинг саясаттын эң кубаттуу куралына айланганына бир топ жыл болуп калды. Ал эми Кыргызстанга жеткенине 3-4 жылга аяк басты. Кийинки каарманыбыз өлкөдөгү алгачкы тролльдор фабрикасында иштегендердин бири.
Так биз ошондо 2017 эмеде иштегенбиз. Жээнбеков иштегенбиз. Бабанов менен Жээнбеков экөө агистте ошол эле экөө фаворит болуп чыкпадыбы?
Ооба.
Жүзүн көрсөтүүнү туура көрбөгөн бул жигит фейк болуп иштеп, президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековду мактап жактап, анын оппоненти Өмүрбек Бабановду социалдык тармактарда жамандап турган. Албетте, андай иш бекер эмес. Ал үчүн 20,000 сомдон жогору акча төлөнөт.
Ар бир эле тиги менен саясий ишмери демеси бар болуш керек ушундай. Армиясы бар да. Жанагы эле ошол жазып жүргөн фейктер деп, фейктер жоголго деп жазып жүргөндөрүндө эле фейк бар да. 20,000 болсо аныкы только коммент жазыш болушу мүмкүн, же болбосо поделиться кылып коюшу мүмкүн, только жазбайт да, пост жазбайт мындай. Эң оор жумуш болгон өз колуңа алганда ошондо кошого жараша айлыгың көп болот. Мисалы үчүн өзүңдүн дагы эмең менен жеке баракчаң менен да жазасың, журналисттерге, сайттарга жазып бересиң, макала, сакала, статья. Ошого жараша булардын айлыгы. Бир күндө 100 поделиться, 1000 комментарий, 10 пост же болбосо 50 пост деп ошентип бөлүнөт.
Адистер белгилегендей, Кыргызстандын интернет айдыңында кыргыз тилдүү троллинг былтыр коррупцияга каршы реакция 1, реакция 2 акциялары өткөндө күч алган. Быйыл 12 февралда Клоп порталында жарык көргөн макалада фейктер кантип барак чачышарын, социалдык тармактарда бири-бири менен достошуп атургай бири-биринин постторуна лайк басып, өзүлөрүн тирүү, реалдуу аккаунт кылып көрсөтүүгө аракет кылаарын иликтеп чыккан. Ал кездеги фейктердин армиясы бажы кызматынын муурдагы таасирдүү аткаминери Раимбек Матраимовду жактагандар болчу. Фейктер өз профилдерине коңшу казактар, якуттар, монголдордун сүрөттөрүн колдонушкан.
Они идут в эту сферу, чтобы просто сидеть за компьютером.
Кирилдин кечке компьютерде отурсаң, кимдир бирөөлөр берген даяр комментарийлерди жердин баарына таркатсаң, анан бул үчүн жакшы акча тапсаң болот. Бир троллдун 50-дөн 200ге чейин фейк аккаунту болушу мүмкүн. Ар бир ушундай жасалма аккаунттан алар комментарий бөлүшүп, массалык маанай жаратышат. Анткени кимдир бирөөнү колдогон комментарийлер менен билдирүүлөр көп болгон сайын ошончолук карапайым адамдар ишене баштайт. Мисалы, алар алгач тиги же бул саясатчыга же оппонентке компромат чыгарышат. Анан баары жалпылап алдына ошол саясатчыга каралган комментарийлерди жаза башташат. Карапайым аудитория комментарийлерди көрүп алып эле анда айтылгандардын баарын чын көрүшөт. Ошондуктан мындай компроматтар социалдык тармактарда абдан чоң роль ойноп жатат.
И вообще сливы, они играют большую роль сейчас у нас в соцсетях.
Кыргызстанда интернет-троллинг саясаттын эң кубаттуу куралы эле болуп чектелбестен, айрымдар үчүн кирешелүү бизнеске дагы айланды. Журналист Камила Ешалиева жакында эле Кыргызстандагы тролльдор улам бир жаңы кожоюн үчүн иштөөдө деген атайын иликтөө жүргүзгөн. Лондондагы Open Democracy ресурсуна чыккан макалада Бишкектеги тролльдор фабрикалары сөзсүз эле тиги же бул саясатчыга же партияга караштуу эмес деген. Алар атайын эле бизнес үчүн ачылып, улам бир саясатчыдан буйрутма алып иштей беришээрин жазат. Мындай тролль фабрикалар бир күнү бирөөнөн заказ алып, аны мактап жактап жазып беришет. Андан кийин башка заказ түшсө, кайра эле ошол биринчи кардарды каралап салышат.
Да, вот интересно то, что
кызыгы бир тролльдор фабрикасында иштегендер башка тролльдор фабрикасы кайда бар экенин билишпейт. Алар дээрлик бири-бири тууралуу эч нерсе билишпейт. Бардыгы абдан жашыруун иштешет. Албетте, кээ бир адамдар фейк болуп акча табаарын башкалар билиши мүмкүн. Бирок Кыргызстанда же Бишкекте мындай фабрикалардын канчасы бар экенин эч ким билбейт. Мен бул маалыматты сураштырып, канча тролль менен сүйлөшүп көрүп да биле албадым. Эч жерде маалымат жок. Тролдор фабрикасы бир гана шайлоо алдында эмес, кандайдыр бир саясий жаңжалдар күчөгөндө. Маселен, Раимбек Матраимов же Алмазбек Атамбаевке байланыштуу чуу чыкканда дагы тролдор өтө активдешкен.
Очень большая активность была у троллей.
Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун алдында жана андан кийин социалдык тармактарда кыргыз тилдүү троллинг болуп көрбөгөндөй күч алганын адистер белгилешет. Алар кадимки тролльдордой эле иштешет. Тиги же бул саясатчыны макташат, анын оппоненттерин жамандашат, сөгүшөт. Кээ бирөөлөрү өтө агрессивдүү болуп, коркутуп үркүткөн, оозго алгыс сөздөр менен сөккөнгө чейин жетишет. Алардын фейк экенин, профилинде сүрөтү жоктугу, досторунун аздыгы жана бир тараптуу билдирүүлөрдү таратканы даана айгинелейт. Кыргыз саясатчылардын арасынан интернетте эң эле популярдуу жана активдүүсү Садыр Жапаров. Ал өзүнүн Facebook-тагы жеке аккаунтун 2012 жылы ачкан. Баракчанын расмий экенин көрсөткөн эч кандай белги жок. Бирок Жапаров мамлекеттик бийликтин башында туруп, жана андан кийин дагы өз билдирүүлөрүн дал ошол аккаунттан жарыялап келет. Саясатчылардын арасынан соцмедианы мыкты өздөштүргөнүн бийлик башына отуруп жатып, Садыр Жапаров өзү дагы коомчулукка ачык айтты.
Менин телефонумда 10,000 ашык контакт бар. 50,000 ашык WhatsApp группалар бар. Анан кийин ошогон жайнаган 10,000 ашык SMS-тер келип түшүп атат.
Атургай ал темир тор артында отурганда дагы социалдык медиадагы тарапкерлери менен мамилесин үзбөй, тескерисинче колдоочуларын көбөйткөн.
Байланыш болбосо сизде, ошол адамдар сиз менен кантип байланышат?
Эми абакта жаттым, байланыш бар абакта. Интернет бар, телефон менен эле жаттык да, эми кептин ачыгы. Мыйзам жол бербейт, бирок баары бир катуу алып колдоносуң да эми баары бир. Текшерип келет, баягы шмон жасайт, таппайт кетет, алар кеткенден кийин колдоно бересиң.
Башка саясатчыларга салыштырмалуу Садыр Жапаров эл менен тыгыз байланышып, карапайым элден ошо эң активдүүлөрүн терип алып, ошолорго кумтөр маселеси боюнча бүт маалыматтарды жиберип турчу да. Мисалы каршы пикир жазгандарды дагы кээде өзүнө тартып кетчү. Себеп дегенде ушундай мен кумтөр үчүн чуркаганмын, мегаком үчүн чуркаганмын, мондой мондой иштерди жасаганмын депчи. Ошондуктан Садыр Жапаров көрөгөштүк кылганы чын. Социалдык тармактарда баары менен бирдей байланышып, баары менен бирдей сүйлөшүп, баарына бирдей кайрылгандыгы чын. Башка саясатчыларда текеберлик барбы же коомдон баягы кандайдыр бир ажырым барбы? Алар эмнегедир баарлаша бербейт бар жогу мененчи. Алар массалык маалымат каражаттары аркылуу гана маалымат жеткирип тургандыктан коом алардан ажырап калган да.
2014 жылы Одноклассник аябай популярдуу болчу. Ошол кезде Одноклассникте сүйлөшүп, Одноклассникте мен аябай активдүү катышчумун, колдонуучумун. Анан Садыр Жапаровдун сүрөттөрүнө, видеолоруна, класстарды басып, өзүм комментарий калтырып жаза берчүмүн. Анан бир күн мага Садыр Жапаров деген аккаунттан бирөө жазды. Салам алейкум, кандайсың инем, ден соолугуң жакшыбы? Анан саламдаштым. Анан мен Садыр байкең болом деп айтты. Анан мен ойлодум, бул чындап өзүбү же өз эмеспи? Анан чындап сиз өзүңүзбү же башка бирөө жазып атабы десем, анан аз убакытта эле анан мага чалды. Анан экөөбүз ошол сүйлөшүп, таанышып, анан ошонун артынан анан жакын болуп кеттик. 2014 жылдан кийин мен мени ошол өзү сунуштап мекенчилик партиясына барып кошулуп аракет кылсаңар болот, мен жаңы партия ачканмын, жалаң жаштар, жаңы жүздөр, мамлекеттин келечегин ойлогон адамдар барып иштесең болот дегенде, мен ошол партияга барып мүчө болуп активдүү аралаша баштадым да. Анан барганымда эле ошол Садыр байкенин иштери жөнүндө, ошол парламентте көтөрүп чыккан маселелер жөнүндө бир диск бар экен. Анан өзүнүн баягы кумтөр, уланган кумтөр, анан саясатта аралашкан 10 жыл деген китептерин чыгарган экен. Анан биз ошону көбөйтө баштадык, көбөйтүп ошол дисктерди дагы көбөйтүп карапайым элге тарата баштадык да.
Ошол жылдары Садыр Жапаров Польшада бозгунда жүргөн. Ал социалдык тармактар аркылуу жаштар менен көп байланышып өзүнө тарткан. Саясий активист Орозайым Нарматова дагы 2013-2014 жылдары анын командасына кошулган. Нарматова Жапаровдун кумтөрдү улутташтырабыз деген идеясын колдогон. Активист башында Жапаров аларга маалыматты өзү жиберип, кантип, кайда жайгаштырууну айтып турганын белгилейт.
Мен өзүм дагы кумтөр маселеси үчүн кошулганмын да. Кумтөр эмне себептен мамлекетке улутташтырылбай калды, эмне себептен өтпөй калды? Себептенде элде маалымат жок деген бизде ушундай түшүнүк бар болчу да. Ошондуктан ошол Садыр Жапаровду улуттук лидер катарында элге таанытуу үчүн, эгер биз Жапаровду улуттук лидер катары элге таанытсак, анан бул киши кумтөрдү чечет деген ушундай күчтүү дем менен биз социалдык тармактарда аны колдогонбуз да. Менден тышкары эле башка жаш журналист, жаш блогер, активисттер бар, бирок алар бул боюнча маек бере бербей билбейм. Бирок мага электронный почтама ошол маалыматтар келип тургандыгын мен далилдеп бере алам Садыр Нургожоевичтин почтасынан. Бизге үйрөтөт эле да, кайсы группага кандай маалымат ташташ керек, маалыматты максималдуу түрдө кантип элге жеткириш керек, мына ошолорду үйрөтчү. Анан биз дагы мисалы үчүн фейсбукта азыр 100 000 ашуун болсо керек, Садыр Жапаров деген группа бар эле. Биз ошол WhatsApp группаларда максималдуу түрдө Садыр Жапаров деген группага сөзсүз түрдө катталгыла, мына WhatsAppта эле олтура бербей бүт маалыматтарды таштагыла. Негативный комментарий болсо ага ушундай кандай десем, өзүңөрдүн жообуңарды сөзсүз бергиле деген ушундай бир позиция менен социалдык тармакта көбүрөөк кандай десем иштечүк да.
Нарматова айтып жаткан фейсбуктагы Садыр Жапаров деген тайпанын ушул тапта 161 000 мүчөсү бар. Бул кыргыз саясатчыларына караштуу эң чоң соцгруппа. Группаны 9 модератор башкарат. Жапаровдун тарапташтарынын айтымында, ал Польшада жүргөн кезинде бул группаны өзү түзгөн. Модераторлордун арасында дагы ушул күнгө чейин өзү дагы бар. Фейсбуктагы Садыр Жапаров деген группада күнүнө орто эсеп менен 1,5 000 пост жарыяланып турат. Ал эми бир айда группага чыккан билдирүүлөрдүн саны 10 000 ашат.
Негизи Садыр Жапаровдун группасына адамдар өз каалоосу менен кошулган эмес. Фейсбуктагы
каалабаган адамдарды эле кошо берчик да, адамдын санын көбөйтүш үчүн. Ал жерде группада отурган адамдардын баары колдойт деп айта албайбыз. Мисалы үчүн мен 5000 досум бар болсо, мен 5000 адамды кошконмун да. Алардын арасында башка партиялардын мүчөлөрү да бар да. А мен өзүм досторум айтат элем, сенин да 5000 досуң бар го, кошпойсуңбу депчи. Телефонуңду берип турчу деп эле аларды кошуп салчумун.
Сыртта жүргөндө, Москвада жүргөндө ошентип өзү WhatsApp'тан группаларды ачып, WhatsApp'тан элдер менен сүйлөшүп, эл менен тыгыз байланышып турчу, анысын мен билем. Мен деле ошентип сүйлөшчүмүн WhatsApp'тан. Группаларды ачып, көбөйткүлө, мекенчилдерди көбөйткүлө, чындыкты элге жеткиргиле деп, биз ошентип чындыгында ушул элдин көпчүлүгүн өзүбүзгө буралдык десем жаңылышпайм. Садыр Жапаровду колдогондор бардыгы карапайым. Бир жүрөгүндө бир кыпындай жаман нерсеси жок. Чындап мына Кыргызстандын өнүгүүсүн каалаган адамдар деп ойлойм. Анан акчага, байлыкка, бийликке кызыкпаган адамдар бизде көп деп ойлойм да. Ошондойдан ушундай кадамдарга барып, мекенчилдик сезимдерин ойготуп, мекенчилдик сезимдерин элге жеткирип, чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн адамдар бизде ошондой адамдар колдойт деп ойлойм да.
Анткени менен буга чейинки бир катар иликтөөлөр маалымат айдыңындагы фейктердин армиясы чыныгы саясий күчкө жана коомдук пикирди бурмалоочу машинеге айланганын айгинелейт. Германиядагы медиа антрополог Гүлзат Баялиева менен дата аналитик Жанетта Жакыпова учурда кыргыз коому катуу талашып тартышып жаткан конституцияны өзгөртүп референдум өткөрүү демилгелерин YouTube-дагы колдонуучулар кантип талкуулап жатышканын талдашкан. Бул үчүн алар компьютердик программаларды жана контент анализди колдонуп, YouTube-да көп талкууланган эки видео тасманын алдындагы комментарийлерди анализдешкен. Видеолордун мазмунун саясатчылар Садыр Жапаров менен Текебаевтин референдум жана конституция тууралуу берген интервьюлары түзөт. Алардын бири Текебаевдин былыгы чыкты. Садыр Жапаров ачык айтты: «Ты никто» деп аталат. 310 000 ашуун көрүлгөн видео 20-ноябрда Кабар медиа каналында жарыяланган. Видеого анализ жасалган маалда алдында 3600 комментарий жазылган. Data scraping ыкмасы аркылуу видеолордун алдындагы бардык комментарийлерге статистикалык контент анализ жасалган. Комментарий жазгандар кайсы сөздөрдү көп колдонушканын билүү үчүн эң көп жазылган сөздөрдүн топтому аныкталды. Көрүнүп тургандай, көпчүлүк комментарийлер эки саясатчынын жеке ар намысына, инсандык сапаттарына тиешелүү. Мындан тышкары, эл, Аллах, Кудай деген сөздөр көп жазылган. Жалпысынан эл деген сөз 1600 көп жолу колдонулуп, саясатчылардын атынан кийинки эле орунда турат. Эң кызыгы, көрүүчүлөр эң көп колдонгон 100 сөздүн арасында конституция, мыйзам деген мазмундагы маанилүү сөздөр таптакыр кездешпейт. Комментарийлер мазмуну жагынан окшош, көбүндө сөздөр кайталанат. Жогоруда анализденген эки видеонун алдындагы комментарийлердин басымдуу бөлүгү тролдорго таандык ыкманы колдонушкан. Даниядагы Саксо Банк банкынын адистери 2021 жылы жалган маалымат коркунучу критикалык чекке жетерин болгошот. Мындан улам учурда Facebook жана Twitter сыяктуу социалдык платформалар фейк маалыматтарга каршы күрөшүү үчүн блокчейн технологияларына көп инвестиция бөлүшүүдө. Жаңы технологиялар жалган маалымат менен фейктерди ооздуктоого өбөлгө түзөрү күтүлүүдө. Германиядагы мекендешибиз айткандай, азыр технология тынбай өркүндөп бараткан доордо жашап атабыз. 15 жыл ичинде дүйнөнүн, коомдун, адамзаттын жашоосун өзгөрткөн Facebook баштаган социалдык тармактар бизди кайсы тарапка алып барышы мүмкүн? Ар кандай платформалар аркылуу суудай агылып келип турган маалыматты кантип туура тандап кабыл алып, пропагандадын машинесине жем болуп калбаш үчүн эмне кылуу керек? Сиз дагы өз пикириңиз менен бөлүшүңүз.
Биз жана дүйнө берүүсүн Элиза Кененбаева алып барды. Программанын видео версиясын YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркеме Play Market жана App Store атайын акысыз жүктөсөңүз болот. Уктурууну азыр эми жарым саат уктуруузу жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобоева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруу улаанат.